Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Pentru ocazia aceasta l-am invitat din nou alături de mine pe domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Cu ce noutăți pe la emisiunea Dincolo de Cuvinte? Ce ne aduceți nou în ocazia de astăzi?
Avem o carte specială pe care ne-am dorit de mult să o traducem, se numește Învață-ne să ne rugăm. A fost cartea anului pentru Doamne, cu nu foarte mult timp în urmă, la editura Pacific Press în Statele Unite. Și ne-a plăcut ideea de a avea o carte anului pentru femei, chiar dacă nu are în titulatura noastră a cărților anului sau în regimul cărților anului nu este inclusă această carte, adică nu va fi la prețul la care este cartea anului. Cred că este o carte pe care Doamnele o vor îndrăgi să o citească și să o ofere.
Cred că este una dintre cărțile cele mai scurte pe care le-am prezentat în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte. Este mai degrabă o broșurică, aș spune. Are în jur de 75 de pagini, însă vreau să le mărturisesc ascultătorilor, dar și ascultătorilor noștri și tuturor celor ce ne urmăresc la Speranța TV, faptul că am citit această carte pe nerăsuflate și chiar m-am gândit dacă va fi suficientă o singură emisiune pentru a prezenta această carte, care este, așa cum spuneam, destul de subțirică, dar cu un conținut atât de bogat din punct de vedere al experienței pe care autoarea o relatează aici și modul în care experiența sa de viață se îmbină cu subiectul pe care ea încearcă să-l transmită practic în această carte, importanța rugăciunii, învață-ne să ne rugăm, este acest titlu și această rugăciune pe care ea o adresează cumva prin această carte.
Da,
sunt foarte multe experiențe de viață, nu știu dacă ne propunem să le relatăm, pentru că nu acesta este scopul, dar practic fiecare etapă din viața autoarei este asociată cu rugăciunea și cu modul în care Dumnezeu a răspuns nevoilor sale.
Și cu o nouă etapă din viața de rugăciune a autoarei.
Exact, pentru că pornind de la rugăciune, sunt atât de multe lucruri de vorbit. Vorbim despre tipuri de rugăciune, vorbim despre contexte în care facem anumite rugăciuni, vorbim chiar și de un oarecare formalism al rugăciunii, dacă vorbim de, nu știu, anumite poziții sau de un anumit loc al rugăciunii. Toate acestea sunt subtil introduse în carte, deși puține pagini, toate aceste elemente sunt atinse. Și așa cum spuneați, este o carte care pare că s-ar adresa în special femeilor, fiind așa mai sensibilă.
Da, cred că și domnii
o pot citi și mai ales tinerii, chiar și copiii, cred că ar putea să citească această carte. Câteva cuvinte despre autoare.
Tamira Horst este autoarea acestei cărți și ea este director al Departamentului Misiunea Femei din Conferința Pennsylvania și din Uniunea Columbia, din Statele Unite.
Asta înseamnă că, ca să traducem oarecum ce înseamnă misiunea ei, înseamnă că ține prezentări, în special pentru femei, cunoaște mult sau specificul problemelor pe care...
problemele acestea ale femeilor și face lucrul ăsta de vreo 25 de ani. Deci are o bogată experiență.
Și trebuie să spunem că a pornit ca o persoană care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și nu avea o viață de credință activă, dar de aici iată că a ajuns să fie atât de mult implicată în ceea ce înseamnă până la urmă mesajul Bibliei pentru ea, dar mai ales pentru alții.
Da, și tocmai datorită rugăciunii. Rugăciunea a fost acel element din viața ei care a schimbat-o și a ajutat-o să realizeze lucruri deosebite, lucruri la care nu s-ar fi gândit până atunci.
Vorbind despre rugăciune și femei, am putea spune că, în general, despre femei se poate spune că sunt mai aplecate către rugăciune? Sau e doar un mit?
Nu știu, n-aș zice. Cred că toți. Probabil că din cauza că bărbații au simțământul că ei pot să facă mai multe lucruri, poate sunt mai ispitiți decât doamnele să se încreadă mai mult în forța lor, în puterea lor.
Și apelează în ultimă instanță
Dumnezeu,
la rugăciune.
Și apelează în ultimă instanță la Dumnezeu. Dar avem în Biblie exemple și de bărbați și de femei care au fost oameni ai rugăciunii și cărora Dumnezeu le-a răspuns în chip minunat.
Așa cum spuneam, practic, această carte ne prezintă parcursul personal al autoarei, care se îmbină cu zona aceasta profesională, pentru că ea ne vorbește și despre activitatea pe care o are. Totul a pornit în copilărie, având o familie în care, așa cum spuneam, rugăciunea era doar un lucru formal și chiar am găsit ce spune ea aici interesant și aș vrea chiar să citesc. Poate pentru că mulți dintre noi ne-am putea identifica cu ceea ce spune autoarea. De la pagina 8, dacă doriți să mă urmăriți, tatăl meu nu era deloc interesat de biserică, așa că acele rugăciuni de mulțumire pentru hrană înainte de fiecare masă erau cam singura noastră legătură cu Dumnezeu. Într-o ocazie, când l-am întrebat dacă am putea citi Biblia, tata i-a luat pe cei doi frați ai mei, mai mari, și Biblia. Am stat pe pat la el și am început să citim, dar era greu să înțelegem și greu să citim. La acea vreme, doar ce începeam să citim și cuvintele și limbajul din Biblie era unul greoi pentru niște copii de școală generală. Nu a durat mult până când ne-am plictisit și acolo s-a încheiat experiența noastră. Totuși, mă simțeam atrasă către Dumnezeu. Doream să știu mai multe despre El. Da, cred că mulți ne-am putea identifica în perioada copilăriei cu ceea ce spune autoarea aici. Există acea dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar în familie poate nu este cel mai bun model. Și atunci când pornești la studiul Bibliei, pentru că toți știm că în Biblie îl găsești pe Dumnezeu, poți găsi multe lucruri neclare sau să nu te simți atras neapărat de ceea ce citești.
Autoarea mai a avut un obstacol, îi plăcea să meargă la biserică, dar n-a avut ocazia aceasta pentru că mama ei, atunci când a mers, ea era foarte mică și plângea când se ridica pastor, deci nu mai avea amintiri din vremea aia și apoi cât și-ar fi dorit să mai meargă având încă 4 frați, era singura fată din familie, o familie cu 5 copii și mici, e foarte greu să găsească o formulă de a merge la biserică și a sta și înăuntru ca să asculte mesajul. Așa, părinții ei au hotărât să întrerupă mersul la biserică pentru a putea sta cu copiii. Iată că ți-au fost niște obstacole. Se potrivește oarecum cu ce zice Domnul Hristos? Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, ca și când ei ar vrea și cei mari îi opresc. Avem două exemple aici și din partea mamei și din partea tatălui în privința asta.
Aș vrea să spun, înainte de a merge mai departe, ceva despre structura acestei cărți. Practic avem câteva capitole în care autoarea își relatează experiența concretă de viață de la care ne explică ceva despre rugăciune, iar finalul fiecărui capitol are un punct special. Se numește Dar tu. Sunt niște mesaje de suflet care trec dincolo de experiența personală a autoarei și ne vizează pe noi, direct.
Da,
ce cu această interogație?
Sunt, de fapt, 3 planuri. Este planul personal, experiența ei, este apoi planul didactic, aș spune, în care ea vorbește despre rugăciune, ce a descoperit despre rugăciune și așează niște principii pentru o nouă lecție despre rugăciune și ele sunt prezentate oarecum gradat, avem rugăciunea cu intenție, apoi rugăciunea de mișlocire, apoi rugăciuni de luptă, apoi rugăciuni stăruitoare și
rugăciuni pentru alții.
Rugăciuni pentru alții, da.
Rugăciuni de luptă chiar.
Da.
Rugăciuni cu impact este un alt capitol.
Capitol și după ce prezintă partea aceasta oarecum teoretică, să-i spunem așa, urmează apoi apelul, Dar tu, în care se adresează direct cititorului sau cititoarelor, de exemplu, la primul capitol, Dar tu, Dumnezeu te iubește și pe tine. Nu trebuie să te ridici la înălțimea unor așteptări. Nu trebuie să-ți iasă totul perfect. El te iubește și te invită să-ți predai viața ta. Tot ce trebuie să faci este să-L accepți, să îi accepți invitația. O rugăciune simplă prin care să-L rogi să fie Dumnezeul și Mântuitorul tău. El nu te va respinge, El te-a ales deja. El îți promite, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii. El te-a ales. Totul începe cu o simplă rugăciune. Startul unei relații de prietenie care îți va schimba viața. Pe a mea a schimbat-o. Observați din nou trimitere la experiența personală. Și adevărul este că cele mai frumoase cărți despre rugăciune pe care le-am citit izvorăsc din experiența personală. Noi mai avem la editură Uneori nu-mi vine să mă rog, o carte destul de apreciată de cititorii noștri, sau Îndrăznește să cer mai mult, pe care am scos-o împreună cu Institutul Teologic și care este una dintre cele mai vândute cărți pe care le avem pe tema rugăciunii. Tocmai pentru că ele pleacă de la niște experiențe. Ele sunt nu doar niște sfaturi, niște lucruri teoretice, ci un colț de viață în care te poți regăsi, în care poți descoperi propriile tale căutări. Vedeți, în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, nu există scurtături. Uneori când ne e foame și nu avem timp să stăm la masă, luăm un covrig din colț și am rezolvat problema. Dar în privința relației cu Dumnezeu nu există astfel de scurtături. Și dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și dacă vrem ca să se întâmple ceva în viața noastră cu adevărat de valoare, trebuie să învățăm să ne rugăm.
Mergem mai departe cu experiența autoarei. Sunt multe întâmplări din viața ei, vom lăsa pe cei ce ne urmăresc, pe cititorii acestei cărți, să descopere. Providența face ca ea să-și găsească un soț credincios, o persoană care o ajută să se apropie de Dumnezeu și în foarte scurt timp ajunge să fie implicată în niște activități pe care ea le considera cu mult peste capacitatea ei și peste nivelul său. Practic, Dumnezeu i-a răspuns la niște rugăciuni pe care ea nici nu îndrăznea să le rostească, dar Dumnezeu avea un plan cu ea. Și am ales un alt pasaj din carte, citesc de la pagina 18, iată ce spune autoarea. Am fost uimită că Dumnezeu avea suficientă încredere în mine pentru a mă invita să fac lucrurile pe care le făceam. Am fost uimită de modul în care El mă folosea pentru a atinge inimile altor oameni. De fapt, încă sunt uimită. Dumnezeu răspundea rugăciunii mele și m-a ajutat să-L cunosc. El devenea nu doar un mare Dumnezeu al Universului, acolo undeva, care mă iubea, ci un Dumnezeu personal care mă învăța și mă călăuzea în fiecare zi. Când citești astfel de lucruri, te întrebi ce plan are Dumnezeu pentru mine. Pot să mă rog ca să descoper planul Său în viața mea? Și cum îmi răspunde Dumnezeu?
Da, autora tocmai despre asta povestește, despre ce s-a întâmplat în viața ei și în ce fel acea dorință din copilărie de la care am pornit de a-L căuta pe Dumnezeu s-a concretizat în viața de adult, pentru că, observați, dar tu, aici ți se dau niște lucruri foarte concrete. Un mod de a ne vorbi Dumnezeu este prin Biblie. Mulți oameni cred că Biblia este greu de citit și de înțeles. Poți începe prin a găsi o versiune a Bibliei care este mai ușor de citit. Deci sunt câteva sfaturi. Când începi să studiezi Biblia, nu stabili obiective de a citi un anumit număr de pagini. Dumnezeu m-a încurajat și să mă adun la oaltă cu alți credincioși. De niște lucruri foarte, foarte concrete.
Aș vrea să continui un pasaj pe care ați început să-l citiți, pentru că sunt într-adevăr niște indicii care i-ar putea ajuta pe mulți.
Exact.
Ea spune, începe să citești și oprește de atunci când ceva îți atrage atenția. Gândește-te la acel lucru, ia notițe, eventual fă un desen care să ilustreze ce ai citit. Cere lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi. Studierea Bibliei nu este un lucru pe care ar trebui să-l faci ca un punct de pe lista cu lucrurile de făcut. Ea înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, să intri în legătură cu El.
Exact.
Practic, studierea Bibliei merge mână în mână cu rugăciunea. Despre asta este vorba și asta încearcă să ne transmită autoarea aici. Pentru că atunci când studiezi, studiezi rugându-te și atunci când te rogi, înțelegi ceea ce citești.
Da, și a spune, a merge la biserică și a sluji pe Dumnezeu nu ne face creștini mai buni. Acestea sunt doar o altă modalitate de a ne adânci legătura cu El, de a-L cunoaște mai mult. Punând cunoașterea lui Dumnezeu ca primă preocupare a vieții, cred că așează baza teologică foarte profundă pentru ceea ce înseamnă o viață de rugăciune de succes.
Mai departe, ea vorbește despre rugăciunea cu intenție și rugăciunea pentru ceilalți. Și e o idee care îmi place mult aici. Ea spune că nu se roagă doar pentru oameni, vorbește despre experiența sa cu o prietenă, ci împreună cu ei.
Da.
Ce înseamnă asta? Nu doar că te rogi pentru cineva, ci că te rogi împreună cu acea persoană.
Da, înainte de asta aș vrea să amintesc momentul care a determinat-o să se roage cu intenție și a dat seama că se roagă pentru bunica ei, care decedase de câteva săptămâni. Și și-a dat seama că rugăciunea ei ajunsese de fapt o modalitate de a repeta iar și iar aceleași cuvinte. Uneori,
nu le mai înțelegea sensul.
Bunica decedând, era imposibil să mai întâmple ceva bun în viața ei. Noi știm că Biblia ne învață că atâta vreme cât trăiește, Dumnezeu intervine în viața omului, dar după ce moare, nu mai există întoarcere. Și conștiința faptului că uneori spunea cuvinte la care nu se gândea, a făcut-o să-și analizeze viața de rugăciune și să înceapă să se roage cu intenție, să se roage concret, să se gândească foarte bine la ceea
adică
ce se
roagă. Adică să fie atentă, practic, la ceea ce spune atunci când se roagă.
Da,
să fie ceva conștient și intenționat.
Să știți că e foarte adevărat lucrul ăsta. De multe ori ne pomenim în rugăciune rugându-ne pentru situații, pentru persoane care au ieșit din situația respectivă sau care sunt doar în mintea noastră. din cauza asta e foarte important să fim atenți la ceea ce ne rugăm.
Revenind la ceea ce menționam eu mai devreme, rugăciunea pentru cei din jur, dar și împreună cu ei.
Da, pe de o parte, rugăciunea noastră de mijlocire, pentru că ea, la asta se referă, este o continuare și a căutărilor celorlalți. Spune așa, noi nu suntem chemați să ne rugăm pentru a-L face pe Dumnezeu să se răzgândească sau pentru a-L convinge să facă ceva bun pentru cineva, ci rugăciunea înseamnă să te alături lui Dumnezeu în favoarea cuiva. Dacă vrăjmașul este gata să distrugă, Dumnezeu își dorește să îi salveze pe oameni, să le dea curaj și speranță, să-i ajute să biruiască, El dorește să refacă relațiile. El le-a dat oamenilor puterea de a alege, ei sunt liberi să aleagă dacă vor să-L urmeze sau nu, să facă alegeri bune sau mai puțin bune. El nu ne-a creat să fim asemenea unor roboți. Rugăciunea îi dă permisiunea să acționeze, să convingă, să încurajeze, să protejeze. La urma urmei, oamenii aleg cum îi răspund, dar rugăciunea noastră îi permite lui Dumnezeu să facă tot ce poate pentru cei pe care îi iubim.
Și iată un mod foarte pragmatic. Continui să citesc, așa cum spuneam, autoarea este atât de clară încât, practic, încercările noastre de a reproduce sau de a invita pe cititor să citească, cred că sunt cele mai sigure, practic, citind din carte. Iată ce spune ea că face la modul foarte concret. Uneori închid radioul din mașină atunci când conduc spre serviciu. E un drum destul de lung, așa că am început să mă rog pentru colegii de lucru și pentru familiile lor, începând dintr-un capăt al clădirii și până ajungeam în celălalt capăt, trecând pe la fiecare birou, pe la fiecare etaj. Sau mă rugam pentru frații mei și pentru familiile lor, pentru fiecare persoană în parte. Fac acest lucru și pentru familia soțului meu. Alteori mă concentrez pe prieteni, rugându-mă pentru fiecare dintre ei, pentru grijile și luptele lor și pentru familiile lor. Iată cum poți folosi practic acest timp, care pentru mulți este o pierdere de timp, șofatul, de exemplu, dacă ai un drum mai lung, să-ți concentrezi gândurile în rugăciune către Dumnezeu. Și atunci se ridică următoarea întrebare și ea vorbește în carte despre anumite momente speciale de rugăciune. Sunt momente în care te așezi pe genunchi și te rogi, dar sunt și momente în care practic ești conectat la Dumnezeu ca o formă de rugăciune, doar că în timpul acela poți face și altceva.
Exact. Și pe undeva se împlinește astfel și îndemnul pe care Scriptura ne-l dă, rugați-vă neîncetat. Nu înseamnă că trebuie să stăm neapărat pe genunchi în mod neîncetat, nici n-ar fi posibil lucrul ăsta, ca modul nostru de viață să fie unul de rugăciune. Dar asta arată și profunzimea relației cu Dumnezeu. Dacă îți place să vorbești cu Dumnezeu, închizi radioul și vorbești cu El. Dacă îți place mai mult ce e la radio sau îți convine mai mult ce e la radio, atunci te lași și... Nu înseamnă că trebuie să închidem radiourile din mașină, da?
Acum mulți ne ascultă la radio, nu înseamnă că ne încurajăm la radio, să închidă radio. Dar dacă simt nevoia să se roage în acest timp, pot face lucrul acesta.
Să facă lucrul acesta. Și stăm atât de mult în trafic, ne putem ruga și pentru colegii de trafic. Nu știm problemele lor, dar Dumnezeu le știe.
Mai mult decât a ne ruga pentru ceilalți, practic acest timp pe care îl petrecem împreună cu Dumnezeu înseamnă consolidarea relației noastre cu El. Chiar asta spune în carte. Nu uita că Dumnezeu ne invită să ne rugăm, El dorește ca noi să-i vorbim. Rugăciunea înseamnă mai mult decât a te ruga pentru o listă cu lucruri și oameni, este o modalitate de a face ca relația noastră cu Dumnezeu să fie mai profundă. Haideți să mergem puțin mai departe. Ce alte tipuri de rugăciune ne mai propune ea în carte?
Rugăciunile de luptă e un capitol foarte interesant.
La ce se referă?
La anumite domenii în viața noastră în care simțim că nu suntem suficient de buni.
Apropo de lucrul acesta, pentru că tocmai am deschis la acest capitol din carte, capitolul 5, la pagina 39, mă bucur că ați amintit de acest capitol, pentru că chiar mi-a trăsit atenția pasajul pe care ea îl pune în deschiderea acestui capitol și vreau neapărat să-l citesc. Nu știu cine este autoarea, ea dă aici un nume, Priscilla Shearer, dar nu știu cine este această autoare. Iată ce spune aceasta. Dacă ți-aș fi dușman, ți-aș subaprecia tăria și ți-aș exagera temerile și îndoielile până când acestea ar ajunge să domine felul în care te vezi pe tine însuți, dezarmându-te ca să nu mai poți riposta și să nu mai poți fi liber, să nu mai fii cine te-a creat Dumnezeu să fii. M-aș strădui să mă asigur că niciodată nu îți vei da seama ce ți-a oferit Dumnezeu, astfel încât să te îndoiești de puterea lui Dumnezeu din tine. Deci dacă ți-aș fi dușman, asta aș face. Ți-aș submina încrederea în tine și aș submina influența pe care Dumnezeu o are în viața ta. Și tocmai de aceea e nevoie de aceste rugăciuni de luptă.
Exact, pentru că există un dușman care e interesat de lucrul ăsta și care ne spune mereu, nu poți să faci, n-ai cum să izbutești, nu poți să biruiești lucrul ăsta. Și sunt atât de multe situații în viață și ea spune că fiecare avem propriul, nu sunt suficient de bun. Dar, spune ea, avem un Dumnezeu care ne iubește. Și lucrul ăsta, cred că este cel mai mare capitol acesta.
Dar pentru ce ne luptăm? Sau ce ar trebui să conțină aceste rugăciuni de luptă? Pentru că, practic, este o modalitate prin care noi totuși ne predăm în mâna lui Dumnezeu. Este o luptă, dar nu este în sensul acesta în care noi suntem obișnuiți. Forțele noastre sunt cele care duc la biruință. Ci faptul că ne predăm în mâna lui Dumnezeu în aceste rugăciuni de luptă ne asigură succesul.
Cred că nu le putem limita doar la aspecte care țin de viața noastră spirituală, lăuntrică. Probabil că acestea sunt luptele cele mai mari. Temerile noastre, fricile noastre, dar cred că se referă și la alte lucruri concrete cu care ne luptăm în viața noastră. Evident, nu trebuie să uităm că Biblia spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm că poverile cele mai mari nu sunt cele pe care le purtăm pe umeri, ci sunt cele care le purtăm în suflet. Uneori e mult mai ușor să duci o povară pe umeri decât să duci o povară în suflet. Problemele cu imaginea de sine pe care o avem și care nu se pot rezolva decât atunci când privim la Hristos și la valoarea pe care l-a pus-o noi și putem avea în felul acesta o imagine echilibrată despre noi. Vedeți, există un discurs astăzi care spune că tot ce vrei poți dacă îți dorești cu adevărat. Nu despre asta e vorba, ci faptul că Dumnezeu, atunci când e în noi, când ne conduce El, poate să facă prin noi lucruri extraordinare.
Pentru asta, e nevoie, pentru asta e nevoie uneori de rugăciuni stăruitoare. Exact. Și chiar acesta este următorul capitol din carte. Și așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, deși cartea este subțirică, timpul nostru a trecut, mai avem doar 2 minute din emisiune, dar vreau neapărat să amintim și celelalte capitole. În acesta în care vorbește despre rugăciunile stăruitoare, ea spune la un moment dat autoarea: este greu să ai rugăciuni perseverente, știu, unele dintre rugăciunile care încă pare că nu au primit răspuns sunt cele pentru care m-am rugat cel mai mult și pentru care am așteptat un răspuns, dar continui să mă rog. Încerc să-mi reamintesc continuu că El promite că va răspunde, că El aude și că întotdeauna pot avea încredere în El. E atât de greu să te rogi și spun, recunoaște și autoarea lucrul acesta, atunci când nu vezi răspunsul sau nu primești răspunsul de niciun fel, nici da, nici nu. Tăcerea e de multe ori mult mai dureroasă. Această incertitudine este cea care te-ar bloca până la urmă și ai spune, pentru ce să mai mă rog? Dar aici apare această putere și această nevoie de rugăciune insistentă, perseverentă.
Și intervenția extraordinară a lui Dumnezeu de a scăpa, de a elibera, de a deschide orizontul, pentru că această tăcere a lui Dumnezeu uneori are și rol terapeutic, ne vindecă sufletul, ne ajută să înțelegem lucrurile mai clar, ne ajută să ne reașezăm prioritățile din viață. Dumnezeu nu tace doar pentru că nu e folositor material un lucru ca să ni-l dea, ci uneori inima noastră, viața noastră are nevoie de această lecție a încrederii în El.
Ar mai fi ceva de completat? Mai sunt câteva capitole. Rugăciunea cu impact, rugăciunea mea pentru tine este ultimul capitol.
Rugăciunea mea pentru tine. E un pic cam lungă, dar putem citi un pic din ea. Tată milostiv din ceruri, cât de mult te iubesc, știu că tu ești foarte îndrăgostit de femeia care ține în mână această carte și citește aceste cuvinte. Femeia care vrea să creadă că este adevărat că tu o iubești pe ea, chiar dacă viața ei nu este în ordine, chiar și atunci când nici ea nu este sigură că se place pe ea, Dumnezeule, Tată, te rog, vorbește-i cu dragostea ta, fă-o să audă glasul tău mai presus de răgnetul lumii, al mass media, al mesajelor pe care vrăjmașul le-a semănat în inima ei. Ah, Doamne, asemenea lui Pavel, mă rog, din bogățiile tale de slavă, tu să o întărești cu puterea Duhului tău, pentru ca Hristos să poată locui în inima ei prin credință și pentru ca ea, înrădăcinată și bine întemeiată în dragoste, să aibă puterea să înțeleagă cât de largă, cât de lungă, cât de înaltă și cât de profundă este dragostea ta, ca să poată fi umplută cu măsura de plină a plinătății tale, în numele lui Iisus. Amin.
Amin. Așa de sunt singurele cuvinte pe care le mai putem spune acum la finalul emisiunii. O carte pentru femei, dar nu numai, pentru toți cei ce au nevoie să învețe cum să se roage. Învață-ne să ne rugăm, acesta este chiar titlul cărții, autoare Tamira Horst, un cuvânt de încheiere. La ce ar fi nevoie o astfel de carte?
Este o carte a identificării, pentru că fiecare dintre noi cred că ne identificăm cu temele acestea și pentru cei care nu s-au rugat niciodată, e un drum de a învăța, să nu zic inițiere, pentru că are alte conotații astăzi, de a învăța să te rogi, dar pentru cei care știu, care au o viață de rugăciune, poate fi și o confirmare că așteptările, că frământările lor sunt normale și sunt pe drumul care trebuie să, pe drumul care trebuie să fie.
Și cred că, până la urmă, această carte ar putea să fie un imbold pentru fiecare. Aș ține un jurnal al rugăciunii și a modului în care rugăciunea personală a fost așa ca un leitmotiv al vieților.
Da, cred că avem nevoie să medităm la viața noastră de rugăciune și să ne uimim de fiecare dată câte rugăciuni a ascultat Dumnezeu. Unele pe care noi le-am uitat, El nu le-a uitat și le-a împlinit la timpul potrivit.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă așteptăm cu alte ocazii, cu alte noutăți aici la emisiunea Dincolo
cu
de
mare drag.
Aș vrea acum, la final, dragi ascultători și dragi telespectatori, să vă reamintesc datele de contact ale editurii Viață și Sănătate, de unde puteți procura această carte. Puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Repet, numărul de telefon 021-323-0020. Titlul cărții: Învață-ne să ne rugăm. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!